Labas rytas, 8:06 Lietuvoje, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia verslo pozicija, Marius Dubnikovas, ekonomikos, finansų ekspertas, analitikas, sveiki gyvi.
Sveiki.
Beje, ir mokesčių, apie mokesčių šnekėsimės, bet čia mes išduosiu mažą paslaptį, prieš laidą apie krepšinį šnekėjomės ir bandėm suprast, kas čia įvyko, Mariau, jūsų akimis, čia bačka stumt ant teisėjų ir fibos yra teisinga, ar ne?
Sunku pasakyti, kaip ir visose turbūt atsakymuose, bet kokia atveju turbūt, jeigu pergalė būtų 10 taškų, tada būtų viskas aišku, o kai bandome paskutinius taškelius susirinkti, tada visi kriterijai darosi vis sudėtingesni turbūt ir vis didesnį įtaką turintis, tai... Ne vienareikšmiškai turbūt atrodo visa ta situacija.
Tas tiesa, na, gal platesniai, kada laidoje šiandien dar turėsim progą aptart, kas čia įvyko ir aišku, kodėl įvyko. Bet, na, žinot, gal reikia paprasčiau žiūrėti. Kamuolys apvalus, komandos stiprios papuolė, normalios komandos, lūkesčiai, kaip visada, lietuvių yra be galo dideli krepšiniui. Galėtų kažkaip gal ramiau viską priimti.
Jo, tai dabar žmonės. Turbūt tikslas yra papulti olimpiadą ir vėl, tai. Kaip sakant, linksmai žiūrėti rungtynės sekančias.
Gerai, pakalbėkime apie mokesčius, kas yra jūsų jau artimesnė duona. Ir šalies prezidentas Gitanas Nausėda pateikė praėjusią savaitę 100 milijonų planą, kaip padidinti pensijas ir išmokas neįgaliesim, tokiom labiausiai skurstančiom grupėm, paminėti ir pagrindiniai šaltiniai. Gal jūsų akimis kokią čia matot pagrindinę problemą šituose pasiūlymuose ar pagrindinę intrigą?
Tikriausiai pagrindinė, gal nesakyčiau problema, bet klaustukas yra vis tik tai, kalbant apie mokesčius, norėtųsi turėti visą laiką projektą ant popieriaus.
Skaičius,
konkrečius skaičius, kuriuos būtų galima perskaityti ir analizuoti. Dabar tokia konceptuali idėja, kaip ir yra aiškiai, koks yra siekis, ką padaryti ir iš kur maždaug paimti, bet tikrai trūksta labai konkrečių skaičių, nes nu, mokesčiai yra toksai dalykas, jie turi būti labai tikslus, labai aiškus. Ir tada tik tai galima vertinti, ar lieka kažkokios landos, nelieka landų, ar tai realiai surinkama.
Skaičiai pateikti vieną vertus, Mariu, yra 100 milijonų, yra šaltiniai NPD, dizelio lengvata ir individualios veiklos, individualios pajamos žmonių. Kur dar jums čia išbaigtumo skaičiuose trūksta?
Išbaigtumo, to prasme, konkrečiai, tai yra, pavyzdžiui, jeigu mes turime ten žalę tą dizelį ir akcizo, tai ar jį čia mintis yra visai nubraukti,
pusė.
Ta prasme?
Dalį. Aš suprantu, čia yra esmė.
Jo, tai
prezidentas ir vakar
kokia dalis
su interviu
yra ta, kokia konkrečiai, kiek eurų už litrą ar ten už toną, sakykime. Tada, sakykime, vėl gyventojų pajamų mokesčio suvienodinimas. Kas tai yra suvienodinimas? Ties kurio lygiu mes vienodinsim, ta prasme, ar kopsime į viršų?
Nepasakytas skaičius, tiesa, čia šitoje vietoje nėra.
Ar kopsime į viršų su mokesčiais, ar galbūt vienodinsime žemesnėme lygyje. Vėlgi, individuali veikla, ta prasme, prilyginti prie darbo santykių, ar visą prilyginti, o gal kažkokios sumos palikti. Vėlgi, ta prasme, čia yra labai, labai daug klaustukų, kuriuos dar ko gero anksti atsakyti ir tai veda prie tokios, na, kaip čia pasakyti, nepagrįstos, galbūt ir kritikos, kas savo laiku gali šiek tiek devalvuoti tą pačią idėją, nes dabar, na, išėjo mintis, kai kurie tikriausiai tapė tarpė tie patys ūkininkai gavo tam tikrą tokį šoką, kurio nesitikėjo. Dabar jie pradės priešintis visam šitam procesui, kol kas skaičių nėra, reiškia, nei gali tokią idėją labai stipriai palaikyti, nei kažkaip tai ją iš esmės kritikuoti, ta prasme, nes svorio pačio nėra aišku, kiek tai duos. Na ir tai gali šiek tiek, ta prasme, gražią mintį, iš tiesų gražią mintį, kuri yra reikalinga, ta prasme, mažinti atskirtį ir to pačiu šiek tiek pakoreguoti tą pačią mokesčių sistemą, nes po paskutinio, nepasakyčiau reformos, bet paskutinio pakoregavimo, kuris buvo ganėtinai geras, mes iš tiesų įsivėlėm į krūvas dabar tarifų, kurios daro sistemą ganėtinai sudėtingą, tai šitoj vietoje galbūt ir pavyktų kelis zuikius nušauti, tai yra, sakykime, vienas dalykas yra surinkti pinigų, kuriuos perskirstytume per biudžetą, kas buvo prezidento programoje, tai yra didinti biudžeto perskirstymą. Iš kitos pusės galbūt pačią sistemą šiek tiek dar kritiškai pažvelgus galėtume palengvinti, ta prasme, mokesčių atžvilgiu, to prasme, kad mokesčius tiesiog suvienodinti
vienas. Paprastinant, galbūt, tai. Svarbu, nes tų mokesčių tarifų yra daug ir bent jau ekspertai, kuriuos tenka kalbinti, sako, kad paprastumas čia būtų pliusas didelis sistemai, ne tų, sakykime,
taip, nes mes dabar turime tarifų
skirtumai.
Tarifų turime.
Bet viena begris. Vertus, kita vertus, vėlgi, daug visuomenė diskutuoja ir, pavyzdžiui, pati logika vienodinti GPM samdomo ir individualaus darbo. Jūsų nuomonė, jinai teisinga, finansų ministras čia buvo mūsų radijo, jisai sako, kad ne GPM yra esmė. GPM atotrukiai nėra dideli, 20-15, sakykime, aišku, yra profesijų laisvų su 5%, gal čia būtų rezervas, bet problema yra sodroje, atotrukis yra daug didesnis. Čia matyt reiktų spręsti tą vietą.
Na, čia visi tie klausimai yra labai svarbus. Sodra be abejo yra svarbi ir yra dažnai problematiška, kai, sakykime, žmonės vis tik tai moka mokesčius, turi susikūrę tam tikrus lūkesčius, kad jie įgyja ir socialinę apsaugą kažkokią. Tai. O atėjus laikui eiti į pensiją pasirodo, kad jo mokėti mokesčiai, na, jiems negeneravo, sakykime, socialinės apsaugos. Arba...
Čia yra tokia baimė, kad
ir,
su ta savarankiška veikla gali taip atsitikti.
Jo, nes žmonės to neįvertina, o kaip žinia, vis tiek visi tos pensijos sulaukia, kaip bebūtų, bet nepaisant visų mitų, kad čia nesulauksime ir taip toliau. Ir tada prasideda problemos, kur lūkesčiai netitinka su valstybės duodamom garantijom, bet, nu, ko gero, pats nemokėjai ir tu pasidarėjai problemą. Bet gerai, paskui bet, ta problema perkelia man kitų.
Suprantu šitą logiką, bet pagrindinė pastaba, kiek suprantu iš dalies ekspertų, yra tai, kad ir pati veikla yra daugiau rizikinga, mažiau apsaugota socialinė prasme ir vienodinti režimus mokestinius individualiam darbui ir samdomam darbui nebūtų labai labai logiška.
Aš tai sakyčiau, kad vienodinti mokesčius galbūt yra gerai, bet iš kitos pusės reikia numatyti laiptelius, kaip jie keičiasi. Tai čia šiame projekte irgi apie tai liktai yra kalbama, kad vienodinti pajamų tarifus, bet tarkime, no, jeigu aš tenais dirbu individualioje veikloje ir, pavyzdžiui, per metus ten sugeneruoju kažkokią nedidelę pinigų sumą, tarkime, no, 10 tūkstančių.
Man atrodo, ten yra iki 35 tūkstančių dabar.
Jo. Tai vat šitą, jeigu išlaikome tos laiptelius, tai nebūtų toks labai didelis galbūt ir pažeidimas. Ta prasme, tai galėtume taikyti ir kitom pajamom. Tarkime, galbūt žmogus nebūtinai užsiema individualia veikla, bet jisai gali, pavyzdžiui, tarkime, prekiauti vertybiniais popieriais. Galbūt jo individuali veikla. Nes iš principo, žiūrint, nu, jokio skirtumo nėra. Ar aš nežinau, plaktukus gaminu namuose, ar pavyzdžiui, sėdžiu prie kompiuterio ir lygiai taip pat prekiauju vertybiniais popieriais, bet gaunu iš to naudos 5000.
Šimteriopai daugiau, ar ten tūkstančiais net.
Nu jo, tai galbūt nedaug gaunu, tai aš ir tarifai turėtų būti panašus. O jeigu perlipam į šimteriopus, kaip sakote, dydžius, tai tada turėtume galbūt ir matyti tos didesnius tarifus.
Bet norisi, kad ir problemą pačią aiškiau parodytų tie siūlytojai, nes kiek čia yra problema, sakykim, tų jau masyvių pajamų, kiek čia yra žmonių, kurie turi netokias dėlės pajamas, problema, kad mes struktūrai matytum, kokio masto tai yra iššūkis.
Jo, čia yra dar viena bėda, kuri dažnai galbūt spaudoje praslysta. Tikriausiai vartydami ataskaitas ir visas kitas, sakykime, deklaracijas, dažnai žmonėms yra pasakoma, kad va, kažkas tai gauna labai daug ten milijoninės pajamas, bet mokesčio tarifas efektyvus yra labai mažas. Ir tikrai dažnai tenka susidurti, kad tai nebūna visiškai pagrįsta dėl to, kad Lietuvoje pajamos yra traktuojamos, va, kaip pavyzdys, ir galiu turėti, nežinau, 100 tūkstančių eurų kapitalą. Ir per metus nupirkti ir parduoti galbūt 7 butus su tuo pačiu kapitalu. Ir mano pajamų eilutėje atsiguls 700 tūkstančių pajamų, bet galbūt per tas transakcijas aš iš vis nieko neuždirbau, galbūt netgi nuostolį patyriau ir mano efektyvus tarifas bus nulis. Ir šiuo atveju dažnai būna yra šitie dalykai supainiojami ir tada supriešinama visuomenė, kad va kažkas labai stipriai gauna pajamų, bet nemoka mokesčių, bet jis nemoka mokesčių dėl to, kad negavo grąžos. Tai va čia yra kita medalio pusė.
Dėl to šitus pasiūlymus reikia labai rimtai gilintis ir man atrodo, žinot, ir žmonėm tai yra svarbu, nes tai palies daugelį, palies gal net kiekvieną, kalbant apie pensijas ar mokesčius ar kitus dalykus. Ir tai, ką jūs, nuo ko jūs pradėjot, kad visa tai turi labai išsamiai būti pristatoma su skaičiais, su perspektyva, su pasiekmėm kiekvienai socialiniai grupiai, kas išlošia, mes gi žinom, iš vienų paima, kitiem duoda, bent jau šitų pasiūlymų tokia logika.
Ja, šiuo atveju taip, ta prasme, mes turime labai stipriai pasverti, mes mokesčiai mėgsta tikslumą, ta prasme, ir tada mes galėsime turėti svorius, matyti, kad kokį pinigų kiekį surenkame, matysime ir perspektyvą vėlgi, nes tie patys mokesčiai parodys, kiek tenais yra to vandens, kurį mes galime išsemti, sakykime. Tai šitoj vietoj du dalykai yra svarbu. Vienas dalykas yra svarbu, kaip mes atrodysime, kaip atrodys sekančių metų biudžetas, sakykime, įvedus vienus ar kitus mokesčius. Antras dalykas, kokia yra perspektyva tos mokesčius modifikuoti. Tai yra, sakykime, galbūt padidinti ateityje, galbūt sumažinti. Ir tada mes galime vertinti, ar pasiūlymai turi perspektyvą į priekį. Nes, tarkime, 100 milijonų gerai, vieni metai yra gerai, surinkti papildomi pinigai, sekančiais metais reikia kažką tai daryti, kad tas kiekis dar jisai modifikuotųsi ir didėtų tų pinigų, nes tai gauname...
Ir momentinis toks
jau būtų. Toks vienas pagerėjimas, žmonės paprastai pagerėjimus atsimena kiek, 2-3 mėnesius ir po to pamiršta. Ir vėl grįžta prie tų pačių įpročių, ta prasme, kad na, išleidžia tos pačius pinigus ir jiems reikia kažką tai žiūrėti, kad ar yra perspektyva tos mokesčius, iš tų mokesčių išgauti daugiau pinigų.
Na, kiek aš suprantu, dar aišku, ir jau kalbant apie individualią veiklą, tiegi pinigai subyra į biudžetą tik tai metų beveik vidury. Žmonės deklaruoja ir moka, tai jeigu nuo metų pradžios yra pasiūlymai šitus mokesčius jau modifikuoti ir transformuoti į socialines išmokas ir pensijas aukštesnės, vėlgi, kaip čia finansų ministras kalbėjo, ne viskas ten iki galo sueina finansinė tokia grinai Excelio prasme.
Na, valstybės biudžetas turbūt gali sau leisti pusmečio disbalansus, tai nėra kažkokie tai labai dideli dalykai, plus iš kitos pusės Lietuva turi beveik neribotas galimybės šiandien ir skolintis lėšas, ir skolintis praktiškai už nulines palūkanas, tai tikrai nėra problemos.
Gerai, bet galbūt rimtesnė problema yra tai, ką ir dalis ekonomistų sako, kad vis tiek, viena vertus, aišku, logika pačių pasiūlymų ir pati mintis ir intencija teisinga mažint skurdą, mažint tom grupėm, kurios yra labai skurstančios pensininkai, neįgalėjai, vienišos mamos, mes matom gal statistiką, tai yra pačios sunkiausiai gyvenančios grupės Lietuvoje, tačiau kita vertus, štai MPD, ta priemonė mažinti didėjimą MPD, ir čia jau ekonomistai ir politikai sako labai paprastai, kad koks yra akcentas, mes didinam pensijas keliais eurais, tačiau mažinam 40 eurų dirbantiems, mažai uždirbantiems, pajamas per MPD didėjimą. Vat vėlgi, ant svarstyklių sveriam, kompromisas jūsų nuomonė teisingas toksai būtų, ar nelabai?
Na, MPD didinimas, jisai yra ko geras dalykas, tai yra duoda tą patį labai tiesioginį progresyvumą, nes mažiausias pajamas uždirbantis žmonės, na, minimaliai, sakykime, tokiu atveju moka mokesčių. Iš kitos pusės ta keliama gerovės valstybės koncepcija, jinai tikriausiai turėtų būti remiama tuo, kad visgi reikia siekti, kad žmonės turėtų kaip daugiau įmanoma daugiau pinigų ant rankų. Perskirstimas yra ir nėra blogas dalykas dėl to, kad remdami tuos skurdžiausius sluoksnius, iš tiesų mes padarome du dalykus. Tai vienas dalykas, žmonėms suteikiam į rankas pinigų, kurie jie jau nusprendžia, kur juos panaudoti pagal savo poreikius. Iš kitos pusės, remdami šios sluoksnius, mes gauname kad ir ekonominį efektą, nes šitie žmonės labai tikėtina išleidžia visus pinigus iki galo, į santaupas beveik nenukeliauja, tai ir kiekvienas tas įlietas euras, jisai duoda ir efektą ir tam pačiam vartojimui, kas gerina ir ekonomiką ir taip toliau. Tai šitoj vietoj tikrai mes galime pasistumėti. Dabar ar NPD mažinimas...
Bet jūsų dedam mažas pajamas gaunančius versum pensininkus. Prezidentas sako, pensininkai yra svarbiau. Jūs ką sakote?
Pensininkų, ta prasme, yra sudėtinga situacija, ta prasme, iš tiesų mes toj vietoj turime atsižvelgti. Bet ar supriešinti NPD ir būtent, sakykime, papildomas tas lėšas, nesinorėtų.
Ta prasme, prioritetų klausimas.
Turbūt nereikėtų tai prioritetų statyti, aš tai statyčiau visiškai kitaip. Ta prasme, labiau matyčiau tą patį nekilnojamo turto mokestį kaip šaltinį, pavyzdžiui, visuotiną. Ir tai būtų turbūt dar geresnis sprendimas, nes mes ir nepriešintume NPD didėjimo, tada būtų geresnis dalykas. Arba tie patys automobilių mokestis irgi gali būti įvedamas, apie kurį vis laiką kalbame. Ir nekilnojimo turto mokestis, tai jisai apskaitai turi pakankamai didelį plotį, sakykime, sunkiai išvengiamas ir tikrai galėtume surinkti tuos reikiamus pinigus, jeigu eitume į šitą pusę. Aišku, tai nėra skanu. Nu, visuomenė nelengvai nurytų tą piliulę.
Visuomenė gal lengviau nurytų, jeigu būtų kemšama ranka į turtingesnių žmonių kišenę. Čia progresiniai mokesčiai iš miestelna.
Tai nekilnojimo turto mokestis jisai labai yra paprastas. Ta prasme, turi daugiau turto, daugiau ir mokė. Tai natūraliai.
Čia matytume tam tikrą.
Jo, čia yra didelis
diferenciacijos mažėjimas.
Bet reikia dar vieną dalyką susitvarkyti, suvokti, kad mes turime su nekilnojimo turtu didžiulę problemą, tai yra registrų centro vertės. Kurios yra, na, nežinau, dėl kokių dirbtinų priežasčių yra, nu, niekingai numuštos. Ir, pavyzdžiui, netgi dabartinis esamas nekilnojamo turto mokestis, kuris apeliuoja apie tai, kad yra taikomas į turtingesnius, jisai nevisiškai efektyviai veikia. Nes turto kainos yra, na, tikrai neprotingos. Ta prasme, mes už tas kainas turbūt bet kuris nupirktų pasiūlytą būstą, kuris yra registrų centre, tas skaičius yra įvardintas. Ir turbūt nei vienas neparduotų už tą kainą, kurią, jeigu kas nors siūlytų. Tai va čia yra tas dramatizmas. Visų pirma, reikėtų susitvarkyti su vertėmis ir tada įvedus, pavyzdžiui, visuotinę nekilnojimo turto mokestį, jis galėtų būti startuoti su labai kažkokiais simboliniais skaičiais, aišku, įvedant minimalias sumas, kurios nėra apmokestinamos, na, ta prasme, kad mes regionų nepradėtume smaukti su mokesčiais, bet čia turbūt būtų didesnis potencialas visiškai, labai aiškiai, nes reikia suvokti, kad netgi tas perskaičiavimas visiškai vyktų, nes nuo natūralų nekilnojamo turto kaina jinai didėja ir vertės turėtų aukti jos netgi su metais ir kas reiškia, kad didėtų ir pajamos į biudžetą iš šio mokesčio
nusekio. Čia jūsų, žinot, nėra tiek daug laiko ten kiekvieną gilį labai nert, bet gal paklausiu taip, jūs tikit, kad, žinot, jeigu čia sėdėtų politikai, na, reiktų pamatyti jų veidus prieš rinkimus, kalbėti apie kažkokių mokesčių įvedimą, turbūt to lygų kilpai ant kaklo politinė prasme. Jūs tikit, kad politikai gali ryštis rimtesniem mokestiniam perstumdymam iki rinkimų, pavyzdžiui?
Yra du dalykai. Yra tikėjimas ir noras, ne? Tai tikėjimo, kad dabar per šiuos metus labai didelių reformų aš labai abejoju. Noro, vis tik tai noras yra toksai, kad vis tik tai turėtume tos politikus, kurie matytų šiek tiek daugiau negu 4 metus į priekį. Ir čia yra didžiulis klausimas. Aš taip galvoju, kad visuomeniai turėtų jau susiformuoti paklausa arba užsakymas tokiam politikui, kuris būtent nežvelgdamas į ciklą priminėtų sprendimus ir ganėtinai drąsiai aiškintų, kad reikia tokio mokesčio ir ką už tai visuomenė gaus. Tai galbūt atsirastų, bet šiandien dienai kol kas labai daug vilčių į tai nėra, kad tokie pasiūlymai atsiras.
Labai trumpai dar grįžkim prie dyzelių ūkininkams, kas irgi vibruoja ir sakėt, kad šiek tiek trūksta konkretumo joms skaičių prasme, bet pati logika, čia yra ta grupė, kur reikia mums mažinti, kaip Raimondas Kuodis sako, gyvulių ūkį ir kišt ranką į kišenę ieškant socialiniai atskirčiai pinigų mažinti.
Visų pirma, ūkininkai turi begalės lengvatų, įvairių lengvatų, net sunku jas suskaičiuoti kartais būna, ta prasme, arba išskaityti, net pamiršti vieną arba kitą įvardinti. Kitas dalykas, sakykime, argumentas jau yra labai paprastas. Jeigu atimsite dyzelį, produkcija brangs. Bet vėlgi, žiūrint iš tos gerovės pusės.
Čia visi sako, visi čia bankrutuos.
Tai niekas nebankrutuos, ta prasme, jeigu produkcija pabrangs, tai pažiūrėkime iš kitos pusės. Vis tiek, jeigu žmonės tuos pinigus, kuriuos atiduodame dabar ūkininkams, o padalinsime kitiems, tai yra daug, tai yra geriau, ta tebūnėta produkcija šiek tiek pabrangsta, nors tai labai klausimas, kiek pabrangs, nes duonoje grūdų kaina sudaro turbūt kelis procentus tik tai. Tai tebūnie jinai pabranksta, bet žmogus gavęs pinigus į rankas, lai jisai pats nusprendžia, ar jam pirkti duonos reikia, ar jam reikia vaikui batus nupirkti, arba dar kažką. Tai yra daug geriau, negu, sakykime, labai koncentruotai duoti tas lengvatas. Ir tų lengvatų tikrai yra per daug. Prasme, greičiausiai net patys ūkininkai ne visas jas ir išnaudoja sąmoningai. Tai čia šitoj vietoj greičiausiai
bus... Čia yra kelias, kur reikėtų
judėti tuo keliu ir...
Nors sunkus kelias, pripažinkit, tos grupės...
Ta prasme, jisai bus labai sunkus.
Matom,
bus labai sunkus,
vyksta.
Aš manau, kad čia triukšmo bus pakankamai daug.
Plus pažiūrėkime valstiečių elektoralinę bazę, tai yra kaimas
taip,
ir
čia prasme, matyti. Ir plus valdančioji dauguma yra tamprai su tuo susiję. Ta prasme, tų pačių ūkininkų, ko gero, mes Seime turime ne vieną, nors tai galvojame apie vieną. Tai
beveik šuvi savo į smilkinį būtų rinkiminė prasme.
Na, elektoratas taip, tai yra susutampa. Tai va čia ir bus labai didžiulis įdomumas, ar vis tik tai pavyks priimti šitus sprendimus, nes jie yra nelengvi, o panašu, kad prezidentas yra ganėtinai nusiteikęs eiti ir įsiūlyti šiuos siūlymus.
Tai... Baltic News Service interviu jisai sako, kad dabar ką darys, jeigu nepritars, atsakymas prezidento aš parodysiu, kas kaltas, kad nesisprendžia problemas maždaug.
Na,
kaip jums toks...
Ta prasme, panašu, kad konfrontacija bus. tai tas serialas turėtų būti pakankamai įdomus rudenį.
Gerai, serialas bus įdomus rudenį, bet aišku, esate daugiau mokesčio ekonomikos ekspertas ir ministras atsakingas už finansus Vilius Šapoka. Čia studijoje svečiavosi prieš keletą dienų, jūs, taip pasakysiu, bendra fona gan atsargus, ypač atsargus dėl to, kas daro su ekonomika, ji lipaginė į viršų, nors ir auga, bet šiek tiek jų laipteliai žemyn augimas. Ir jo esminė žinia yra paprasta. Nustokim pūst lūkesčius visuomeniai. Nes laikas ne tas, kad mes galėtum tais lūkesčiais taip, kaip politikai mėgsta žaisti šiandien.
Na, šiandien situacija išties yra, išgyvename tikrai ekonominę vasarą. Ta prasme, augimas lenkia Europos vidurkius kartais, atlyginimų ir pajamų augimas taip pat dviženklis, tas jau tikrai gazdina. Ir be abejo, ta prasme, reikia žvelgti šiek tiek plačiau, kas vyksta. Tai yra, turime tikrai realių problemų ir Brexitas, ir Trumpo kova su Kinija, ir
Vokietijos ekonomikos
sustojimas, sakykime, taip pat nėra to ekonominio augimo, kurio visi tikėjosi, nėra infliacijos. Per artimiausias 10 dienų tiek JAV, tiek Europos centriniai bankai greičiausiai priims sprendimą mažinti palūkanas. Tai yra beprecedentiniai dalykai. Europa kasasi į žemę su neigiamom palūkonom ir nieks nežino, kas iš to išidės. Bet kokiu atveju neigiamos palūkonos rodo didžiulės įtampas, kurios yra. Tai šiuo atveju mes tikrai turime būti atsargus, bet atsargus su keliais aspektais. Tai yra vienas dalykas ir su biudžetais, su valstybės pinigais. Bet turbūt nemažiau svarbu ir patiems žmonėms būti atsargiems. Nes šiandien dienai atsipalaidavimas yra ko gero per didelis Lietuvoje. Ta prasme, per daug lengvai išleidžiam pinigus, kas lemia ir tas kainų augimą ir panašius dalykus. O šiandien dienai reikėtų tikriausiai daugiau taupyti, daugiau kaupti ir ruoštis ekonominėm rudeniui arba žiemai netgi, nes vis tiek, kaip sako, žiema prasideda nuo gruodžio pirmos kalendorinė, bet nieks nežino, kada ateis sniegas. Tai gali būti ir sausio pirmą, ir lapkričio vidury.
Tai čia tos
lygiai taip pat su ekonomika. Ta prasme, visi supranta, kad ruduo ir žiema ateis, tiesiog nieks nežino, kada bus šalta. O šalta bus.
Jūs kaip galvojate, šalta sakot bus. Tai reiškia, mes galim, žinot, čia visi lyg ir į tą pusę, kad ateina kažkas iš sunkesnių laikų, bet visa tai gali būti panašu į 9 metus ar kažką minkštesnio.
Na, čia jau būrimas turbūt ištirščių. Tikriausiai kažkas tai panašaus, ta prasme, galbūt šiek tiek...
Gylio prasme netgi gali būti. Ji buvo minus 15.
Žiūrėsim, kaip vertinsim. Ta prasme, ar vertinam globaliu masteliu, ar Lietuvos masteliu. Tai Lietuvai, ko gero, turėtų gylio, prasme, būti, neturėtume turėti tokios didelės krizės, kaip turėjome prieš tai, nes, na, sutikime, po euforijos įstojimo į Europos Sąjungą buvome šiek tiek per daug optimistai. Šiandien dienai daugiau esame realistai ir žmonių, sakykime, įsipareigojimai, santaupų santykis yra geresnis. Bazė pagaliau pati yra, nu, nepalyginamai žmonės gyvena geriau negu prieš 10 metų, tai šiuo atveju neturėtume turėti tokios gilios krizės, jeigu ir kažkas tai įvyktų. Tuo tarpu pasauliniu masteliu galime turėti kažką panašaus, nes įtampų yra išties daug.
Gerai, apie tai jau kitose laidose. Marius Dubnikovas, mokesčių finansų ekspertas mūsų studijoje. Ačiū, kad užsukot. Gražios visiems dienos, savaitės ir likit su mūsų programa.